det lyd. Så bra. Godt å være her i formiddag. Godt å se den enkelte. Kjenner at Jesus her. Og det han det handler om. Vi jo glad for å være i hverandres selskap. Men tenk at vi i hans nærhet, i hans selskap. Og han her for å røre ved oss. Han her for å tale inn i våre liv. Han her for å tale gjennom sitt ord. For det en gang sånn som, jeg har en sånn side på Facebook, på internett, som heter For Bibelfellesskapet. Og der har jeg en sånn, ja, som en logo da, eller som en sånn hovedbilde. Og der står det, mange bøker kan informere deg, men bare en, bare Bibelen, kan forandre deg. Men på engelsk så blir det litt mer rim da, for da blir det, many books can inform you. But only the Bible can transform you. Og det sant. Så Guds ord viktig. Og Guds ord har noe å si oss, fordi det levende, det virksomt. Så vi skal dele en bibelfortelling her i dag. Og det jo hentet fra evangeliene, så da det Jesus som hovedpersonen her. Men det ikke bare Jesus vi skal betrakte, vi skal også se på noen disipler han hadde med seg, og vi skal se på en situasjon som de kom opp i. Da jeg klar over det at jeg nok har vært innom den historien før. Jeg har prekt omtrent akkurat det samme en gang før, for en del år siden. Men da jeg spurte Herren, så sa han at du skal preke dette. For det mennesker som trenger å høre det. Det mennesker som i en situasjon i dag som kan betegnes som en storm. Og det kan være at vi som en menighet sammen. Vi opplever jo også at vi her, men også det stormer der ute. Akkurat nå det snø, men det skal ikke så mye til for det blåser. Det merker vi hverdagen, og det merker vi både som en menighet, og vi merker det hver og en av oss. Men så det da at Guds ord har noe å si i enhver situasjon, vet du. Og Guds ord har også noe å si til deg og meg, når vi opplever stormer. Men vi skal lese fra Matteus 14 i Jesu navn. Matteus 14 og fra vers 22 leser vi. Og straks fikk Jesus disiplene sine til å gå i båten og dra foran ham over til den andre siden, mens han sendte folkeskarene fra seg. Og da han hadde sendt skarene av sted, gikk han opp i fjellet for seg selv, for å be. Og da kvelden kom, var han alene der. Båten var nå midt ute på sjøen, og ble kastet hit og dit av bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Og da disiplene fikk se ham der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa, «Det et spøkelse!» Og de skrek av redsel. Men straks talte Jesus til dem og sa, «Vær ved godt mot, det meg, vær ikke redde!» Og Peter svarte ham og sa, «Herre, hvis det deg, så be meg komme til deg på vannet!» Han sa, «Kom!» Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet mot Jesus. Men da han så det veldige uværet, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han, «Herre, frels meg!» Og straks strakte Jesus ut hånden og grep han. Og han sa til ham, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Og da de kom opp i båten, stillnet vinden. Amen. Denne historien her har vi hørt mange ganger før. Og vi har lest den, vi har hørt den kanskje allerede på søndagsskolen, noen av oss. Og vi har hørt den opp igjennom. Og her har vi jo flere ingredienser eller flere hovedpersoner som vi møter her. Og vi skal se litt på det. For denne historien taler om båten. For de var i en båt, disse her. Den taler om stormen, det har jeg for så vidt allerede sagt litt om. Den taler om disiplene. Og den taler om Jesus. Vi skal se på disse ingrediensene. Båten, stormen, disiplene og Jesus. For det liksom ingrediensene her. Og jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg har opplevd veldig mye bare den siste tiden, som har vært liksom, det har vært seier, og jeg kjenner, Gud, ikke sant, Gud var med, og det gikk til seier, men det har også vært kampfullt. Stormer. På mange måter, egentlig. Og noen ganger så opplever vi stormer som riktig tøffe. Kanskje du her i formiddag, som opplever at ditt liv går gjennom en storm. Og problemer, de kan oppstå, selv om vi i Guds plan. Selv om vi vet at vi følger Guds vilje, hva skulle vi ellers gjort, liksom? Tenker vi. Men så det likevel storm. Selv om vi lever og vandrer til Guds behag og følger hans plan for våre liv, så vi jo ikke lovet et liv uten kamper og strid. Vi ikke det. Så det også sånn da, at noen ganger så kan vi tenke, jeg på rett sted, det vet jeg. Gud har kalt meg til å være her. Jeg har en oppgave her. Og jeg her til rett tid. Det var nå jeg skulle være her, for Gud har talt om den tiden her. Og jeg vet at jeg gjør de rette tingene også. Likevel det storm. Så kan vi tenke, hvorfor Gud? Jo, men svaret gir seg selv. Derfor. Hvorfor? Derfor. Nettopp fordi at vi i Guds plan. Nettopp fordi at vi på rett sted. Nettopp fordi vi gjør de rette tingene. Selvfølgelig ikke feilfritt, det ikke det jeg sier, men vi vet at vi i Guds plan. Nettopp derfor det kamp. Fordi vi i en strid, og vi har en sjelefiende, og det motstand på det vi gjør. Men det klart man kan bli frustrert over dette her. Man gjør det som rett og godt i Herrens øyne, likevel stormer det. Men Efeserne 6:13, det bare en parentes, for vi her i Matteus. Men der leser vi om Guds fulle rustning. Og så står det da at vi skal bli stående på den onde dag, etter å ha overvunnet alt. Så altså så det dager som onde. Bibelen beskriver det kommer dager imot oss som onde også. Det ikke bare gode dager. Skjønt vi har også gode dager. Og det herlig det når vi opplever bønnesvar og Herren med. Men det også onde dager. Men Guds ord har lovt oss at vi har fått de største og dyrebareste løfter. Vi har fått en beskyttelse. Og vi har fått noen, hva skal jeg si da, instrumenter eller våpen eller redskaper som gjør at vi kan bli stående på den onde dag etter å ha overvunnet alt. Så la oss nå se på disse ingrediensene som vi møter her da. Og det første vi møter, det jo båten. I vers 22 sier Jesus, dra over til den andre siden. Han ber dem om å dra over. De skal dra i forveien, og Jesus skal komme etter. Så her vet de, og det løfter de har fått, jeg kommer. Og det viktig for deg og meg i den situasjonen vi i, både felles, sammen, men også det vi møter hver og en av oss, også hver for seg. Jesus har sagt, jeg kommer, jeg også. Gå du bare, dra du bare over til den andre siden, jeg kommer. Jesus kommer altså. Og Jesus, han oppfordrer disiplene til å gå i båten og dra i forveien. Hvorfor akkurat i båten? Det virker som om Jesus visste hva som var i anmarsj. Jesus visste hva som var i feil med å komme. Jesus så hva disse disiplene kom til å møte. Så vet jeg ikke om Jesus hadde vært og sett på værmeldingen. Det vel så. Han var informert ovenfra, vet du. Så kanskje hadde han en liten prognose. Men han visste at noe var i gjerde, men han sendte de over. Jesus var trygg. Helt trygg på at de skal over. Og det viktig. Når vi møter, når vi kommer i tunneller, vanskelige situasjoner, problemer, kall det hva du vil. Vi gjør ulike uttrykk på det, men det det samme. så har Jesus sagt at vi skal over. Han sa ikke at vi skal parkere der, vi skal over til den andre siden. Og han har også sagt at han kommer etter. Men han plasserte de i båten samlet, ikke hver for seg. Og her kommer det første viktige punktet mitt i formiddag. Når jeg og du møter motstand, så har vi en sånn iboende mekanisme som mennesker at vi veldig ofte trekker oss unna. Sant? Det er ikke så godt å møte vennene mine nå, eller vennene mine, for nå er det jo vanskelig her. Og så trekker vi oss i oss selv. Men det er nettopp når vi er i en storm, at vi trenger fellesskapet, vi trenger å komme sammen. Jesus plasserte de i båten, ikke hver for seg. Tenk om Jesus hadde sagt, dere har jo hørt mitt ord, og har vært sammen med meg lenge nå, så dere kan jo bare praktisere tro her nå. Så ta nå hver og en av dere og legg på svøm da, og kom dere over til andre siden. Han kunne jo for så vidt ha sagt det. Men nei, han plasserer de i båten. Vi kan noen ganger tenke at ja, det gikk jo til seier forrige gang, og det gikk jo bra, og så skal vi til å gå ned til stranda. Hver for seg. For å legge på svøm. Altså i overført betydning. Tenk at dette skal jeg klare. Det går bra. Jeg kjører på. Og så går det jo en stund. For jeg regner med disse disiplene også. De var jo fiskere. Så de kunne kanskje svømme. Kanskje hadde de vært ute i en storm før. Kanskje hadde de opplevd ting, falt i vannet og klart å karre seg opp i båten og litt sånn. Så de var jo der i området rundt Genesaretsjøen. Men likevel så hadde de neppe klart å svømme over til den andre siden. I hvert fall ikke i denne stormen. Men Jesus plasserte de i båten. Og hva er båten? Hva er båten? Jo, båten er fellesskapet. Båten er menigheten. Det er din og min båt. Så det er ikke for ingenting at Gud har plassert deg her i et fellesskap. At vi skal stå sammen og bære hverandres byrder. At vi skal stå sammen og be for og med hverandre. Støtte oss mot hverandre. Det er fordi menigheten er båten. Jesus sa, gå i båten og dra over til den andre siden. Gud har ikke kalt oss til å holde våre problemer for oss selv. Han ber oss om å gå i båten, det vil si ta med oss våre sorger, våre smerter, våre begjæringer, våre problemer, til Guds menighet og sette oss i båten. Så jeg spør deg, kjære bror og søster i formiddag, har du satt deg i båten? Eller er du der nede ved stranden og vurderer om du skal prøve å legge på svøm? Nei, glem det. Sett deg i båten. Galaterne 6, vers 2. Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Så dette er et åndelig prinsipp. Det er en Kristi lov. At vi bærer hverandres byrder. Og da må vi være i båten. Det neste vi skal se på her nå, det er at Jesus, jeg har allerede sagt det, han så hva som kom, og han hadde full kontroll. Og Jesus, skjønner du, han har full kontroll i din og min storm også, i din og min hverdag, i din og min situasjon, har han full kontroll. Ja, det er lett for deg å si det, sier du kanskje. Ja, men jeg har vært oppi litt av hvert å storme jeg også. Og jeg vet at det, når stormen kommer, så kjenner du ikke for å være liksom med mange og liksom være med i glede og alt dette her. Man kjenner for å trekke seg unna. Men det er ikke sagt at du må si så mye, men sørg for å være der. Og sørg for at når du kjenner at det er hjertekontakt, så åpne hjertet ditt da, og del det med noen du er fortrolig med. Det gjør godt, skjønner du. For vi er der for å bære hverandres byrder. Og det er nettopp i slike situasjoner også, at vi trenger å vite at Jesus ber oss om å dra over. Han sa ikke at vi skulle gå under. Over sånn, til den andre siden. Men det kom kraftige bølger. Men de skulle over. Og har Jesus sagt noe, så blir det sånn. Det blir som Gud har sagt. Så kan du si at ja, men Gud tvinger jo ingen. Nei, han gjør ikke det. Og derfor kan det noen ganger bli noen store omveier. Noen ganger kan det bli smertefullt, fordi vi ser ikke alltid veien. Men det blir som Gud har sagt likevel. Gud har talt inn i din og min situasjon. Og når vi tar vår tilflukt til ham, så får han sin vei. Jesus hadde full kontroll hele tiden. Han hadde til og med sett dem kjempe der ute på Galileasjøen. Hvis vi ser på den samme historien i Markus evangeliet. Markus 6, vers 46-48. Vi kan ta med oss det også. Der står det sånn. Og da han hadde tatt avskjed med dem, gikk han opp i fjellet for å be. Og da kvelden kom, var båten midt ute på sjøen. Og han var alene på land. Han så at de strevde med å ro. Han så det. For de hadde motvind, og omkring den fjerde nattvakt kom han til dem gående på sjøen og skulle til å gå forbi. Han så at de strevde med å ro. Så Jesus så dem der, som de var ute i stormen. Jesus har kontroll, og han ser deg i din situasjon. Vi går videre. For en ting er at Jesus alltid ser deg. Men så kommer spørsmålet, ser du og jeg han? Ser vi Jesus i den situasjonen vi er i? Ser vi han? I den historien her så leser vi at i den fjerde nattevakt kom han til dem gående på sjøen og skulle til å gå forbi. Så det nærmet seg daggry her. Og disiplene fikk se en menneskelig skikkelse, et eller annet som kommer glidende på vannet og tegner en silhuett mot østhimmelen. Og det gned seg i øynene og lurer på, hva er det vi ser? Var det en hallusinasjon? Hva var det? Hva er det som kommer her? Hva skjer? Og de ble jo redde. For ingen hadde sett noe sånt før. Noen kommer gående på vannet. Er det et spøkelse? Kaldskvetten brøt fram på pannen, vet du. De ble skremt. Og de skrek av redsel, står det. Og det her er også verdt å stoppe ved. Hvorfor reagerte de sånn? Det var jo mesteren. Det var jo Jesus. Det var jo han som hadde gått sammen med dem. Hvorfor kjente de han ikke igjen? Ser du og jeg Jesus midt i stormen? Gjenkjenner vi ham? Eller lar vi omstendighetene, smertene, vanskelighetene, problemene overskygge, sånn at ikke vi får øye på Jesus i din og min situasjon? Vi må skue opp på ham. Og så skjer det noe her da med Peter. Den mest entusiastiske, vet du, og ivrige av disse disiplene. Plutselig så forandrer alt seg. I det ene øyeblikket så sto håret til Peter til værs, vet du, i redsel, og han skrek av gru. Og i neste øyeblikk så våger han å gjøre det ingen mann hadde gjort. Nemlig reise seg, ta foten over ripa og begynne å gå bortover på vannet. Hva er det som skjer med Peter? Det er det samme som skjer med deg og meg. Når vi får øye på Jesus, når det virkelig går opp for oss, at Jesus er i stormen. Han er midt i vår situasjon. Og vi får øye på hans skikkelse, som er så skjønn. Den er så fager, som vi sang her. Min sang gjelder en konge. Og han omgir seg med en fred. Det kan ikke beskrives, men vi må få øye på det. Og en overnaturlig trygghet som bare han har. Og det får oss over i det overnaturlige. Når vi får skue ham, så skjer noe som ikke kan beskrives i ord. Vi forflytter oss over fra det begrensede menneskelige med skrekk og frykt og panikk. Og plutselig er vi over i troens dimensjon. Og vi vet ikke selv hva vi gjør. Peter, jeg tror han skjønte hva han egentlig gjorde. Han bare fikk øye på han, og så bare skjer det av seg selv. Han stiger over rypa og begynner å gå. Han måtte bare. Det var en hjerterespons. Ankeret gikk ut. Traff. Og så ble han dratt inn i det overnaturlige og gikk mot Jesus. I troens dimensjon er faktisk alt mulig. Det står i Bibelen det. Alt er mulig for den som tror. Og for Gud er alt mulig, står det også. Så når Gud og du møter hverandre i troens dimensjon, da skjer det noe som er 100% overnaturlig. Derfor sier jeg, det er helt avgjørende for deg og meg, at vi får øye på Jesus midt i stormen. Fest ditt blikk på ham, slik Peter gjorde før han begynte å synke. Med blikket festet på Jesus er ingenting umulig, for Jesus, han er troens opphavsmann og fullender. Derfor står det så fint også som Paulus da liksom oppsummerer det prinsippet her, for det er et åndelig prinsipp. Og han sier det, oppsummerer det i en setning. I 2. Korinther 4:18 sier han det sånn: vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, eller er timelig, stod det i 1930-oversettelsen. Men det usynlige er evig. Og her beskriver han dette jeg snakket om. Når det er hjertekontakt med troens opphavsmann og fullender, så skjer det noe som flytter deg fra den begrensede menneskelige dimensjon over i troens dimensjon, der hvor det er ingen begrensninger. Med blikket festet på Jesus, så skjer det noe helt uforklarlig her. Noe uovernaturlig. Peter kjenner at noe griper tak i hans hjerte, trekker ham over båtrypen og bortover vannet imot Jesus. Han jumper over båtrypa og går bortover vannet uten å synke. Og det var som en asfaltert vei for Peter. Jeg er sikker på at når disiplene satt rundt der, så hørte de ikke bare et plask som de ville gjort hvis noen falt i vannet. Du hørte et dunk. For det var i troens dimensjon. Og han gikk som på en asfaltert vei mot Jesus. Og vet du hva? Du har vel også sett de her tegningene. For du vet, er det noe som er fascinerende, så er det å tegne bibelhistorier. Og ikke minst historier fra evangeliene. Med Jesus i sentrum. Det er fantastisk. Men er det ikke litt sånn at når vi har sett tegninger eller maleri eller bilder av denne historien her, så har du liksom båten der på sjøen med disiplene oppe i båten. Og så har du Peter og Jesus, så er det liksom bare et par meter unna båten. Det er sånn det pleier å være. Men vet du hva? Jeg tror at det er feil. Jeg tror at det så mer eller mindre sånn ut, hvis dere klarer å se. Her er det ganske godt stykke bort til båten. Fordi Peter, han gikk ikke bare et par vaklende skritt. Det står at Peter gikk bort over vannet mot Jesus. Amen. Men i all verden, sier du, hvordan kunne det være mulig? Gikk bort over vannet. Det går jo ikke an å gå på vannet. Jo, men han gikk. Og han gikk mange meter bortover sjøen mot Jesus. Tillat meg bittelitt teologi. Men det er ikke komplisert. I det norske språket så har vi kun et uttrykk eller begrep som vi kaller for Guds ord. Altså dette er Guds ord. Men i den greske grunnteksten, den er litt rikere, vet du. Det greske språket er rikere enn det norske. Der finner vi to ord som beskriver Guds ord på to forskjellige måter. Det ene ordet er logos, det andre ordet er rema. Og logos, det er dette her. det skrevne ord. Guds ord, det er logos. Og begynnelsen var ordet. Der står det også logos, og Jesus er også ordet. Men det er Guds ord. Altså det er i ubestemt form, det er generelt. Dette er Guds ord. Guds ord i ubestemt form, kan du si. Men det andre ordet, rema, det er Guds ord i bestemt form. Det er altså et bestemt ord fra Gud til en bestemt person eller gruppe i en bestemt situasjon. Har du opplevd at du har vært i en situasjon hvor du har sukket til Gud, å Gud, må du tale til meg, så plutselig skjer det, at du sitter med en oppslått bibel, så er det akkurat som et bibelvers bare hopper ut og treffer deg. Det er et sånn rema. Du bare taler. Men det trenger ikke nødvendigvis være det skrevne ord heller, men det kan være at Gud taler inn. Du bare kjenner at Gud sier noe. Det er et rema-ord. Så det er et bestemt ord, uttalt av Gud i en bestemt situasjon til deg som en bestemt person. Altså Guds ord i bestemt form. Mens logos taler generelt om at Gud frelser, Gud helbreder, han velsigner, så er rema en direkte tiltale til deg om at Gud vil frelse deg. Han vil helbrede deg. Han vil velsigne deg. Han vil utfri deg. Det er personlig. Og Guds ord må bli personlig for deg og meg. For å si det på en litt annen måte. Når Jesus sier, dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri, i Johannes 8. Så er det klart at sannheten setter ikke noen fri av seg selv. Men du skal kjenne sannheten. Og den skal sette deg fri. Det vil jo si at du kan gå i en bokhandel. Du kan kjøpe en bibel. Du har aldri hatt en bibel før. Du kan legge bibelen på kafébordet ved siden av TV-en eller hvor du pleier å sitte i stua. Men ligger den der uoppslått? Eller på nattbordet eller hvor som helst? Så vil ikke den sette deg fri. Den er din. Boka er din. Du har den. Men den setter deg jo ikke fri før du åpner den, leser, spiser, for å bruke et uttrykk som Jesus selv brukte, spiser Guds ord, tar til deg det, da vil det sette deg fri. Så hva var det egentlig som skjedde med Peter? Jo, Peter fikk tro da han så Jesus, og enda mer, når han ikke bare så han, men hørte hans røst, som sa, kom! Og dette ordet kom fra Jesus. Det var et rema-ord. Jeg spør, midt i din smerte, midt i din sorg, midt i dine vanskeligheter, har du hørt dette bydende kallet fra Jesus som sier, kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, så skal jeg gi dere hvile. Ta mitt åk på dere. For mitt åk er lett, og min byrde er... Ja, det er no, nå prøvde jeg å sitere rett, men det står i hvert fall i Matteus 11, vers 28 og 29. Der leser du det. Kom til meg, alle dere som har tungt å bære. Kom til meg. Det kan vi lese og tenke, ja, ja, det er et fint løfte. Det er det logos. Men i det øyeblikket du kjenner at dette mener virkelig Jesus til meg, og det blir et rema, der... Der har du klippefast grunn å stå på for din tro. Og her møter vi enda en viktig sannhet. En åndelig sannhet. Hold fokus på Jesus. Fest ditt blikk på ham, og ikke på omstendighetene. Uansett hva du møter i livet, så er Jesus større. Jesus er større til og med enn ordet kreft. Jesus, navnet Jesus er det største av, høyeste av alle navn. Navnet Jesus er større, uansett hva vi møter. Og han vil lede deg gjennom enhver storm, så lenge du fester din lit til ham, og holder ditt blikk. Festa på ham. Holder ditt blikk. Og legg merke til, jeg sa ikke at Jesus vil la deg unngå stormene. Nei. Men han vil la deg gå gjennom dem. Det er to forskjellige ting. Han har ikke lovt oss et stormfritt liv. Men han går med oss, og vi kan gå gjennom stormen, og vi kommer ut av stormen. Om vi nå går til siste del av historien, så ser vi jo det. At fra å gå rett mot Jesus, gå på bølgene, gå på vannet, i stormen, høre at det hyler rundt deg fra alt dette, så plutselig tar Peter blikket bort fra Jesus og begynner å fokusere på det veldige uværet. På stormen, på bølgene, på vinden. Og da synker Peter, og han må rope til Jesus om hjelp. Ok. Det er jo interessant. La meg stille et spørsmål nå. La meg bare ta et lite bilde. La oss si at vi nå hadde, nå er det jo høst og snart jul, så det nærmer seg vinter nå, så det er jo motsatt årstid, men la oss si at vi hadde juli. Den aller fineste tiden, vet du, med flott vær. Og så hadde Tor Inge, da, han er jo flink til å sende mailer om beskjed om ting som skjer og sånt, sant? Og så plutselig en formiddag så tikker det inn en e-post eller sms fra Tor Inge. På lørdag skal alle medlemmene møte opp på Gros. Eller Rolesand. Eller vi sier Gros. For det blir helt blikkstille. Det kommer til å være 28 grader og full og sol og helt blikkstille. Og vi skal gå på vannet. Ok. Nå skjer ikke det altså, men la oss si at han hadde sagt det da. Så hadde vi kommet der. Og så var det blikkstille. Ja, men klart, da er det jo lett å gå på vannet da. Det er jo blikkstille jo. Det er lett. Er det det? Nei. Det er ikke noe lettere å gå på vannet om det er blikkstille enn om det stormer. Og her er det Peter bommer. Og her er det jeg og du bommer. Og meg inkludert altså. Når ting kommer imot oss i livet, så bommer vi på akkurat det punktet her. For vi ser for oss at det skal være blikkstille, vet du. Da kan Gud komme, da merker vi Gud, og ja, da blir det seier. Men det stormer jo, så her kan jo ikke Gud være. Gud kan jo ikke være i dette, for det stormer jo sånn. Men da kommer spørsmålet, er det lettere å spasere på vannet uten å synke dersom det er vindstille og ingen bølger, i forhold til om vinden blåser og det er svære bølger? Nei, det er jo ikke det. Så hva blir da konklusjonen, og hva blir da Guds svar til deg og meg? Hva er det vi må gjøre? Jo, vi må holde blikket på Jesus, og så må vi glemme omstendighetene og ignorere dem. De er der. De er der, ja. Vi skal ikke si at vi ikke har det vanskelig, eller at det var ikke økonomisk trangt nå, eller det var ikke vondt, eller det var ikke sorg. Jo, visst er det der. Men vi må velge hvor vil vi ha vår fokus, hva vil vi snakke om? Skal vi snakke om det, eller skal vi snakke om den skjønne Jesus, som plutselig tegner seg der? Jeg ser han midt i stormen. Er det han vi skal snakke om? Er det han vi skal fokusere på? Eller er det stormen? Om Gud har lovt noe, da har han lovt det. Og da spiller det egentlig liten rolle hvilke stormer som måtte komme. Noen ganger så er det djevelen som pisker opp stormer i ditt og mitt liv. Andre ganger så er det en del av verden, kan du si, som vi lever i. Og det å leve som en kristen, det er et anstøt for denne verden. Det er bare sånn. Men uansett så må jeg og du holde blikket festet på Jesus. Ikke bli skremt av vinden og bølgene. For det kristne livet, det er et overnaturlig liv som jeg og du har fått. Og det har med tro å gjøre. Det har med tro å gjøre. Uten tro er det umulig å behage Gud. Så kan man bli fordømt av en sånn setning og tenke at ja, har vel ikke nok tro jeg da, så jeg behager ikke Gud. Nei, men det er ikke sånn det skal forstås. Men det skal forstås sånn at jeg og du har fått en gave og en invitasjon til å stige over båtrypa, bare holde blikket på ham. Ikke kave, det bare ser av seg selv. Fordi han er så skjønn, da går det han i møte, og plutselig er det i troens dimensjon. Og det er der jeg og du er kalt til å være. Vi må tro at Gud er der. Vi må tro at han lønner den som søker ham. Det er like umulig å gå på vannet, uansett om det er stille eller storm. Derfor trenger vi, akkurat som Peter, å se at Jesus er ikke langt borte. Vi må vite at han sa han skulle komme. Og så må vi vite at han ser oss. Og så må vi kunne se Jesus og høre hans røst som sier, kom. Og når vi gjør det, da kan vi gå på vannet. Og da kan vi gå igjennom stormen. Feste blikket på Jesus i tro. Stormer vil komme. Men når vi fester blikket på ham, så får vi se at han løfter oss over. Han løfter våre føtter over båtrypa, og vi går. Men husk da, vær i båten, vær samlet. Og når du hører budet fra Jesus, se på han og hold blikket der. Og Gud skal lede deg gjennom storm og stille, helt til vi en dag får oppleve og ta det også. Det er fint, det er så fint vers. Vi har tid til det. 2. Timoteus. Det er et løp, vet du. Det er jo stormer, og det er løp, og det er alt dette her. Men det kommer jo en dag hvor det er ferdig, og da står det sånn. 2. Timoteus 4 og vers 7, sier Paulus. Her snakker han ikke om storm og bølger. Her snakker han om en strid. Men det er jo akkurat det samme. Det er et løp som vi må løpe. En vandring vi har med Jesus. Så sier han, jeg har stridd, den gode strid. Jeg har fullført løpet. Jeg har bevart troen. Til slutt er det da gjort ferdig en rettferdighetens krans for meg. Den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dagen. Ja, ikke bare til meg, men til alle som har elsket hans komme. Det er noe som venter oss der hjemme. Men vi har en vandring her. Og der er det både sol og skygge. Men vit når stormen kommer, så er han med, og så må vi holde blikket på ham. Gud velsigne dere alle sammen. I Jesu navn. Amen.